Damai. Selamat malam. Sekarang tanggal, udah tanggal 21 Agustus. Udah ganti hari ternyata. Sekarang tanggal 31 Agustus jam 12.27. Kapan ya cara rekaman tuh? Kayaknya udah agak lama. Terakhir rekaman, gak inget juga sih kapan terakhir. Mungkin karena sudah terlalu lama di rumah, terus gak punya kesibukan apa-apa, dan hidup cuma monoton gitu-gitu aja. Kayak bangun pagi, berkegiatan, paling siang atau sorenya tidur, malam begadangan nonton series atau movie, nggak tahu apa, bangun lagi, dah gitu ya tiap hari. Nggak, maksudnya nggak ada suatu hal yang kayak baru gitu. Mungkin yang baru-baru juga kayak cuma ngikutin berita-berita di TV atau perkembangan berita terbaru tentang satu dan lain hal, mainly COVID sih, karena ya kita masih dalam pandemi, jadi ya gitu. Alhamdulillah kayak kelulusanku yang sempat tertunda ini, terkait kuliah ini yang sempat tertunda kemarin, diperlancar. Kayaknya aku masih disayang sama Tuhan ya. Jadi kemungkinan September akhir nanti bakal wisuda, bakal lulus. Tapi masih harus menjalani profesi sekitar 2 tahun lagi. Ya gak apa-apa, yang penting bisa cepat lulus, menyelesaikan fase preklinik atau fase sarjana sebelum nantinya masuk ke profesi. Mungkin itu sih suatu hal yang paling hektik, yang paling apa ya, di luar itu, kegiatan di luar monoton, kegiatan monoton harian kayak persiapan buat lulus kemarin. Kalau enggak ya nganter ayah ke rumah sakit buat periksa dan lain-lain. Kebanyakan itu sih yang dilakukan kemarin. Terus ya mungkin satu hal yang bisa diangkat ini apa ya, berita-berita yang lagi naik, yang nyantol di pikiran itu, kalau COVID oke lah, itu udah jadi berita setiap hari. Udah capek juga bahas itu, kayak gak bakal bisa berubah kalau pemikiran dari bangsa ini masih belum berubah. Mayoritas orang di negara ini masih ngeyel, pemerintahnya juga masih ngeyel, rakyatnya juga ngeyel, semuanya ngeyel. Kondisi COVID di Indonesia bakal terus seperti ini ya. Itu udah gak bisa diapain lagi. Kalau memang gak ada kesadaran untuk berubah, itu udah susah. Ini sih yang gak kepikiran, yang baru aja lewat tuh ini, terkait pimpinan KPK ya, ketua dan wakil ketua mereka yang dianggap melanggar hukum etik. Apa ya, kalau gak salah kasusnya itu tentang ketua dan wakilnya yang dia membantu salah satu pemimpin daerah yang dia sedang dalam penyelidikan kasus korupsi, terus dibantu, dikasih tahu, bahkan sampai dicarikan pengacara dan sebagainya. Dan itu dilakukan oleh pemimpin dari KPK-nya untuk membantu pemimpin yang terduga dalam kasus korupsi, yang artinya pihak yang seharusnya memberantas korupsi ini justru membantu orang yang terduga melakukan korupsi. Dan itu bukan dianggap lagi, tapi itu sudah jelas melanggar etik ya, yang seharusnya mereka memberantas korupsi, malah mereka membantu terduga korupsinya untuk menyelesaikan masalahnya sehingga bisa korupsi lagi. Dan hukum di Indonesia ini malah merupakan suatu hukum yang, kalau dikatakan ya, hukum itu sifatnya mengikat, hukum itu keras, hukum itu tidak pandang bulu. Tetapi di Indonesia itu tidak berlaku karena ternyata setelah ditetapkan melanggar etik, ya kan, pemimpin-pemimpin ini ditetapkan melanggar etik, hukumannya adalah memotong gaji sebesar sekitar 1 jutaan lah ya. Aku nggak tahu untuk ketua dan wakil ketua KPK itu gajinya seberapa besar. Mungkin ada dicantumkan di beberapa berita, tapi aku belum baca mungkin atau gimana. Tapi kalau pemotongannya sekitar 1 jutaan ya, kalau nggak salah aku baca, 1 jutaan itu nggak bikin mereka miskin. Mereka tetap kaya. Tidak, menurutku pemotongan gaji segitu tidak berpengaruh apapun terhadap kehidupan mereka, karena menurutku mereka akan tetap kaya. Mereka akan tetap mendapatkan penghasilan yang lebih dari itu. Entah itu penghasilan yang berasal dari gaji bulanan mereka atau mereka punya penghasilan lainnya. Entah itu penghasilan yang halal atau yang enggak, ya terserah. Tapi menurutku income akan tetap masuk kepada mereka dengan jumlah yang lebih besar kalau misalnya kita lihat dari rata-rata pendapatan masyarakat saat ini gitu lah. Orang-orang saat inilah rata-rata kalau kita hitung UMR sekitaran 2 juta, 3 juta lah ya, untuk pegawai-pegawai itu sekitar 2 juta, 3 juta kayak gitu. Tapi menurutku itu tidak berlaku untuk pemimpin-pemimpin, karena pastinya mereka akan dapat lebih dari 10 juta. Kalau cuma dipotong 1 juta, mereka masih punya 9 juta gitu loh. Itu nggak berpengaruh buat mereka seperti itu. Berbeda kalau misalnya yang dikenakan hukuman potong gaji itu adalah kita-kita yang rakyat biasa gini, yang pendapatannya mungkin ada yang cuma 2 juta, ada yang cuma 3 juta, itu dipotong 1 juta itu bakal kerasa banget. Tapi kalau untuk mereka-mereka yang sudah memiliki posisi di atas, apalagi jabatan yang mereka masih pegang, ya kan, mereka masih pegang jabatan nih, mereka masih di atas, hukuman yang didapatkan hanyalah pemotongan gaji selama 1 tahun, dan sebenarnya pemotongannya itu pun nilainya nggak, menurutku nggak akan terlalu signifikan juga bagi mereka, karena mereka akan tetap kaya seperti itu. Dan permasalahan di sini adalah mereka masih menjabat, orang-orang yang menyalahi hukum etik itu masih menjabat, masih berada pada jabatannya, masih megang kendali, dan hukumannya cuma potong gaji. Ya walaupun dipotong gajinya, mereka masih ada di sana gitu loh. Mereka masih ada di posisi jabatan mereka, mereka masih di atas gitu kan. Mereka masih punya kendali, mereka masih punya sebenarnya bukan wewenang sih, karena kalau wewenang itu harus digunakan sebaiknya, tapi ini wewenangnya disalahkan. Jadi mereka masih punya kendali, mereka masih punya kontrol terhadap instansi itu gitu loh. Yang mana ini masih berbahaya sebenarnya. Ibarat ya. Ibarat apa ya? Ibarat bom itu tuh masih bisa meledak gitu loh. Dia cuma kayak di apa ya? Kabelnya dipotong gitu kan. Kabelnya dipotong satu gitu, terus waktunya berkurang gitu. Waktunya nambah misalnya, yang harusnya meledak 3 menit lagi tapi jadi 5 menit. Tapi sebenarnya masih bisa meledak gitu bomnya gitu loh. Jadi pemotongan gaji dengan tetap mempertahankan jabatan mereka sebagai pimpinan itu menurutku masih salah, karena mereka masih punya kendali terhadap suatu instansi itu, mereka masih di atas. Dan kemungkinan juga ke depannya mereka masih bisa berbuat hal yang sama. Ya enggak, karena tindakan baik dan buruk itu menurutku ya ini didasari akan dua hal. Yang pertama niat, yang kedua kesempatan. Ya enggak, mereka masih ada di atas, mereka masih punya kesempatan gitu. Niat itu asalnya dari diri kita sendiri. Yang mana kita mau berniat untuk berbuat baik atau berbuat buruk, itu pilihannya ada sama diri kita. Niat itu nggak bisa di apa ya, nggak bisa diatur, nggak bisa dikontrol oleh orang lain dari luar, karena itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita memiliki akal pikiran yang sehat, ketika kita masih memiliki hati nurani yang baik, niat-niat untuk melakukan hal-hal yang buruk itu aku jamin nggak bakal ada gitu loh, karena ya itu dari dalam kita, diri kita sendiri. Kalau dasar kita udah orang baik, ya udah kita pasti akan berbuat baik. Yang kedua kesempatan. Dasar tindakan itu yang kedua kesempatan. Misal ya, kalau misalnya kesempatan itu ada, pasti seorang itu akan manfaatkan kesempatan itu untuk melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan kan. Kita ada kesempatan untuk menolong orang, kita menolong orang. Sebaliknya kalau ada kesempatan untuk korupsi, orang pasti juga korupsi. Dan kedua hal ini adalah hal yang berhubungan, mereka sinkron antara niat dan kesempatan. Semisal niat itu ada untuk melakukan entah hal yang baik atau yang buruk. Kesempatan itu bisa dicari. Kita ada niatan dulu nih, kita mau niat korupsi, tapi nggak ada kesempatan. Ya udah, kesempatan itu sesuatu yang bisa dibuat, bisa dicari. Ya, carilah ke tempat-tempat yang dimana korupsi itu biasa terjadi. Pemerintahan, oh enggak. Atau misalnya ya, yang lain selain itu, niat kita mau niat nolong orang, tapi kita nggak punya kesempatan untuk nolong orang karena mungkin di lingkungan kita tinggal itu lingkungannya sudah baik gitu loh. Maksudnya nggak ada hal-hal yang perlu ditolong, kayak antar warganya baik, gimana gimana semuanya baik lah. Nah, kita cari kesempatan nih, niatan untuk melaksanakan niatan kita menolong orang, kita cari kesempatan, kita datanglah ke tempat-tempat yang memerlukan pertolongan. Nah, karena itu aku bilang kalau kesempatan itu bisa dicari, tapi niat itu harus dibentuk. Sebaliknya, kalau misalnya ya, ada suatu kesempatan yang hadir, niatan itu suatu yang harus dibentuk dari dalam kita sendiri. Misalnya, kita dihadapkan suatu kesempatan untuk melakukan suatu tindakan yang buruk. Misalnya, kita lihat nih ada orang motornya ditinggal, kunci masih nyantol nih. Itu kan kesempatan ya sebenarnya, itu sebuah kesempatan. Nah, niatnya itu kembali lagi pada diri kita sendiri. Kita mau nggak nih nyolong ini motor, atau kita mau kasih tahu yang punya motor, mas, motornya kuncinya ketinggalan. Itu kan dari dalam diri kita sendiri kan ya. Jadi niat dan kesempatan itu adalah suatu hal yang sinkron, yang saling berhubungan untuk menjadi suatu tindakan. Entah itu nanti akan jadi tindakan baik atau tindakan buruk. Permasalahannya lagi nih, untuk orang-orang yang masih ada di atas sana, mereka masih diberikan kesempatan untuk menjabat setelah apa yang mereka lakukan untuk melanggar hukum etik itu tadi. Jadi sebenarnya mereka masih punya kesempatan karena mereka masih ada di atas, mereka masih punya kendali, mereka masih full of service, ya kan? Mereka masih punya kesempatan yang besar sekali. Kembalikan lagi ke niatnya. Apakah pemotongan gaji itu yang dibebankan kepada mereka, yang dihukumkan kepada mereka itu bisa mengubah niatan mereka atau enggak? Kalau menurutku, pemotongan gaji itu tidak berpengaruh signifikan terhadap niatan mereka. Karena misalnya ya, kalaupun mereka masih menjabat ya di atas, terus gaji dipotong nih sedikit, mereka pasti nanti akan muncul niatan untuk menutupi bagian yang dipotong itu. Aku mikirnya gitu sih. Ketika kamu mengambil sesuatu dari orang, orang yang diambil itu pasti nanti akan menutupinya dengan yang lain. Karena kita sebagai manusia gak bisa kayak left it something empty gitu loh. Kalau kita tuh kayak punya perasaan untuk selalu merasa utuh, merasa penuh gitu loh. Kalau ada satu aja yang hilang atau kosong, itu pasti secara manusiawi akan kita isi kembali supaya itu utuh kembali. Ya gak sih? Kita gak bisa terus-terusan kayak membiarkan suatu kondisi itu kosong gitu loh. Pasti akan ada pemikiran, aku harus mengisinya dengan hal yang lain gitu. Sama kayak ini duit tadi nih, diambil lah sedikit. Sedikit tuh diambil tuh. Habis itu, aduh ini duit udah hilang gitu kan, mereka mikir tuh. Cari duit lagi nih harusnya. Nah, mereka masih punya kesempatan di atas, dan mereka akan timbul niatan untuk mencari uang. Nah, kita gak tahu nih nanti mereka akan cari uang itu dengan cara yang baik atau yang enggak. Karena ya mereka harus cari cara lain dong untuk memenuhi kebutuhan itu, untuk memenuhi kekosongan itu, cari duit lagi. Aku gak tahu pemotongan itu akan bisa merubah cara pikir mereka atau enggak. Cuma kalau yang aku takutkan adalah backgroundnya yang dari kasus yang dihadapi ya. Mereka sudah pernah punya rekam jejak melakukan hal yang kurang baik, kemudian diberikan hukuman yang kurang signifikan, yang kurang, menurutku kurang cukup untuk memberikan efek jera. Apakah nantinya bisa merubah niatan itu, niatan yang sudah disokong oleh kesempatan itu menjadi niatan yang baik? Karena gini, aku pernah lihat kalau sebenarnya dasar pengambilan hukum itu tidak boleh berasal dari luar ya, terutama korupsi itu nggak boleh berasal dari luar, itu harus benar-benar berdasarkan dari fakta dan kasus yang sedang dihadapi oleh itu. Jadi nggak boleh ada intervensi dari luar. Jadi yang benar-benar dipermasalahkan cuma yang di situ-situ aja, yang terkait dengan kasus korupsi, entah yang pelakunya itu di sendiri, misalnya dia jabatannya penting atau mungkin dia punya anak yang masih kecil, itu nggak boleh mengintervensi terhadap dakwaannya nanti. Jadi misalnya kayak kasusnya siapa, Angelina Sondakh dulu. Angelina Sondakh itu kan dulu di apa ya, dijatuhi vonis 12 tahun padahal anaknya masih kurang dari 5 tahun kalau nggak salah. Tapi itu nggak bisa merubah fakta kalau dia tuh korupsi gitu loh. Dia tetap harus dijatuhi hukuman 12 tahun dan nggak boleh kurang gitu. Walaupun wah nggak kasihan apa sama anaknya yang masih kecil gitu, nggak bisa. Karena kalau misalnya kita lihat dalam kasus korupsi ini, korbannya adalah rakyat, korbannya adalah orang banyak gitu loh. Kalau kita memberikan belas kasih terhadap pelaku yang sudah melakukan kejahatan yang masif ya, korupsi itu kan sifatnya masif karena dia berdampak sama banyak orang. Kalau misalnya kita memberikan keringanan terhadap pelaku yang sudah menyengsarakan banyak orang, yang kasihan nanti adalah korbannya, karena korban ini sudah sengsara, yang banyak ini, rakyat ini sudah sengsara, mana pelakunya malah diringankan gitu loh, kan jadinya kasihan. Maka dari itu sebenarnya korupsi itu tidak bisa mendapat, dalam dakwaan korupsi ini nggak bisa mendapatkan intervensi dari luar sebenarnya. Tapi kalau kita lihat lagi di kasusnya mantan Menteri Sosial, cibiran netizen itu berpengaruh terhadap dakwaan. Padahal dalam kondisi pandemi seperti ini, dana yang seharusnya untuk rakyat yang sudah dikorupsi itu adalah kejahatan dilakukan masif. Kejahatannya masif, itu hitungannya masif, dan berdampak pada rakyat yang banyak. Tapi ketika rakyat itu marah, justru kemarahan itu digunakan untuk mengurangi vonis. Lucu gak sih hukum di Indonesia? Ya, yeah, ya. Yeah. Aduh. Ya gimana ya? Negara ini tuh emang lucu. Emang ada yang salah. Rakyat sudah tahu kalau ini ada yang salah, tapi pemimpin di atas itu terlalu kuat dan terlalu ngeyel untuk mengakui kalau mereka salah. Ya, sekarang kita nggak bisa ngapa-ngapain juga sih. Yang bisa kita lakukan adalah ketika nanti pemilu berikutnya, kita yang mungkin yang cerdas-cerdas ini, itu harus bisa berpikir di mana kalau, aduh burungnya pada bunyi lagi. Udah malam, burung-burung samping kamar ini pasti bunyi. Kita yang cerdas ini harusnya bisa berpikir kalau semisal pemerintahan yang sekarang dipimpin oleh kelompok itu membuat kita sambat, bahasa Jawa ya, membuat kita mengeluh terhadap apa yang kita alami sekarang. Ya sekarang kita mengeluh terkait pemerintahannya sekarang yang dipimpin oleh kelompok itu. Kita mengeluh nih, wah kok pemerintahan kayak gini. Seharusnya yang dilakukan adalah, kalau kita memang pinter, dia pemilih berikutnya jangan dipilih lagi. Orang-orang itu tuh jangan dipilih lagi gitu loh, kalau memang kita pinter ya. Karena semisal kita mengeluh terhadap pemerintahan sekarang karena mereka, dan besok mereka terpilih lagi, keluhanmu gak akan selesai, keluhanmu akan terus berlanjut. Ya memang kita gak tahu setelah misalnya pemilu berikutnya selesai, kemudian ternyata mereka yang semua di atas itu diganti semua, apakah penderitaanmu, apakah keluhanmu itu akan selesai, kita masih belum tahu. Tapi setidaknya keluhanmu itu nggak akan berlanjut, keluhanmu yang lama itu nggak akan apa ya, kita seakan memberi kesempatan kepada yang lain untuk menyelesaikan keluhanmu gitu loh. Kalau misalnya sekarang kamu mengeluhkan lapar karena pemerintah, terus di pemilu berikutnya kamu milih pemerintah yang sama lagi, keluhan laparmu nggak selesai karena itu masalahmu yang kemarin dan masih dilanjutkan gitu loh. Kalau kamu mau menyelesaikan masalah, ya kamu harus cari solusi yang lain gitu. Makanya kalau memang kita pinter, besok di pemilu berikutnya kita harus pilih yang lain, supaya seenggaknya kalau memang ya kita nggak tahu apakah nanti masalah kita masih akan berlanjut atau enggak, tapi kita memberikan kesempatan dan kita sadar gitu loh. Kalau kalau usahanya kita pilih yang lama, masalah kita tetap sama aja gitu loh. Tapi kalau kita pilih yang baru, kita nggak tahu nih bakal kelar apa enggak. Seenggaknya aku nggak melanjutkan masalahku yang kemarin. Itu. Ya mungkin ini nggak bakal terlalu panjang juga, karena nggak banyak pikiran juga sih. Ya cuma itu sih, nggak banyak pikiran dan nggak banyak bisa dilakukan terhadap pikiran itu, karena ini terkait pemerintah sedangkan aku cuma rakyat biasa. Sebagai penutup, aku jarang pakai kata ini. Ini aku pernah dengar satu kalimat di mana apabila di suatu pemerintahan, apabila di suatu negara mafia itu bisa hidup dengan tenang, berarti negara itu sedang dipimpin oleh mafia. Masuk akal kan ya? Misal nih, negara dipimpin oleh Yakuza, berarti nanti Yakuza-Yakuza itu dia bisa hidup dengan tenang, karena memimpin mereka Yakuza dan mereka akan dipermudah. Kalau kita lihat di Indonesia, korupsi di Indonesia bisa dibilang enggak tenang juga sih, tapi aman. Yang artinya kita sedang dipimpin oleh para koruptor. Bisa jadi.